Blog Talk Radio.
RIN Zero Rwanda National Congress muri mwaraba yumva batazi intego zayo. Intego esheshatu z'ihuriro nyarwanda RIN. Iya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi. Iya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye. Iya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo. Iya kane umutekano w'abantu n'ibyabo. Iya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye. Iya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro.
RIN Viva! Viva! RIN Viva! Viva!
Washington DC turabasuje mwese
abaduteze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi kwa mbere ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2022 mukaba muri kumwe nanjye Chantal Inyange mu studio za Radio Itahuka. Bakunzi ba Radio Itahuka rero nk'uko bimenyereye kwa mbere n'umunsi tubageze ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage, aho turebera hamwe muri rusange ku Munyarwanda yifashe mu Rwanda. Umunyarwanda ameze ate? Umunduru ya Rwanda ruyobowe na kariya gatsiko. Umunyarwanda yifashe ate? Umunyarwanda ameze ate? Umunyarwanda ahagaze ate? Umunyarwanda abayeho ate? Umunyarwanda akomeje gutsikamirwa igihe cyose? Umunyarwanda akomeje guhondwa? Umunyarwanda akomeje gucuzwa utwe? Umunyarwanda akomeje kurimburwa ndetse akarimburanwa n'utwe? Ndavuga ngo utwe. Umunyarwanda ntakigira utwe kuko aducuzwa uko bwijwe nk'uko bukeye. Umunyarwanda ari nyaguhera. Umunyarwanda nta majya n'amaza. Umunyarwanda nta mashyi no mu mudiho. Kariya gatsiko rero karafata ibyagatunze umunyarwanda, ibyakabashije kubeshaho umunyarwanda mu buzima bwiza, kakikubira kagafata byose kakajyana. Umunyarwanda yagira ngo aravuze batinyura hangaha ni turakugaburira ingona, turakwica, uranyerezwa, uraburira irengero cyangwa se ugize Imana, bakamujyana muri ayo magereza yabo bakagenda bakajya kuzuza. Nuko umunyarwanda nyine agakomeza akabaho muri ubwo buzima bumeze gutyo. Banyarwanda rero ni twebwe two kwirwanaho kuko aka gatsiko katugeze habi, aka gatsiko katugeze ku buce. Ni twebwe two guhaguruka tukirwanaho, tukarwanira uburenganzira bwacu kuko nta wundi muntu uzaruza ngo aje kurwanira uburenganzira bwacu. Uburenganzira buraharanirwa abanyarwanda, abanyarwandakazi. Mu kwemera tugapfa turwana ariko ntidupfe twunamye twubitse umutwe. Bakunzi ba Radio Itahuka rero rekane kwisimba mu magambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro. Ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, ijambo ni ryanyu.
Ndagusuhuje Chantal, nizere kunyumva neza.
Yego, muri kumvikana.
Urakoze cyane, ndagusuhuje kuri amagambo meza utubwiye. Ndasuhuza kandi na Serge mufatanya kubanga bw'ibyuma, ngasuhuza abanyarwanda bose badukurikira baba bimbere mu gihugu cyangwa se hanze ngaha mu buhungiro aho turi. Ndasuhuza kandi abayoboke b'Abanyarwanda arinitse aho bari hose ku isi, cyane cyane abari ku mugabane wa Afurika n'abandi bose bakunda demokarasi baharanira impinduka. Uyu munsi wa tariki ya 30 z'ukwa gatanu 2022 tufite ikiganiro kigizwe n'ingingo eshatu, ntabwo kiraba kirekire, kiraba kigufi cyane. Turagitangiza itangazo ry'abantu bari muri Zambia. Mu kiganiro cyacu cy'umunsi rero turareba ibibazo bya mushiki wabo Louise, mushiki wabo uriya munyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu by'Igifaransa OIF. Baramunenga, hari umunyamakuru witwa Bertin Leblanc ngire ngo cyangwa se Bertin Leblanc kandashaka neza. Umugabo witwa ngo iki witwa Bertin Leblanc wabaye umuvugizi wa Michael Jean wabandirijwe, wasimbuwe na musiki wabo. Umugabo rero ngo yakoze bande dessinée ariko waza kugaruka ku kibazo cya musiki wabo. Avuga ko musiki wabo yaruciye akarumira kubyerekeye uburenganzira bwa muntu uriya muryango w'ibihugu bivuga Igifaransa, ngo musiki wabo yaruciye ararumira nta byamagara ntagira gute. Ariko ikibazo ngo akaba ari inkomoko ye ya politiki, ntabwo ari inkomoko y'ubwoko, inkomoko ye ya politiki, kubera ko yoherejwe na Kagame, n'umuntu wa Kagame, kandi Kagame ni umunyagitugu ukomeretsa uburenganzira bwa muntu. Baravuga bati rero kubera inkomoko ye ntashobora kwamagana uburenganzira bwa muntu kubera ko bamubaza ibibazo byinshi. Ikindi kandi agomba kuba, turabireba wenda mu ngingo yacu, agomba kuba atafite n'ubwigenge bwo kuba yagira icyo avuga, agomba kuba akora ibyo ategetswe. Ingingo ya kabiri turi burebe, turareba ikibazo aho ari inkuru yasohotse mu gihe ko mungire ngo ku itariki ya 28 z'ukwa gatanu n'ejo bundi hashize, ivuga ngo Rwanda ngo rwasohoye amafaranga miliyari kuva mu 2008 ngo Rwanda rwasohoye miliyari 250 z'amafaranga y'u Rwanda yo kurwanya ubukene. Ariko nitujya mu mibare itangwa na leta ubwayo, murabona ko ubukene butagabanuka ahubwo bugenda bwiyongera, cyane cyane turafatira ku bantu bari mu kene bukabije. Murabona ko imibare igenda yongera, tavuga ati rero niba ubundi kandi nabo abantu nibo ubundi bagombye kwitaho, nibo bagomba kwitabwaho abari mu kene bukabije, ariko umubare wabo ugenda wiyongera. Kandi batubwira ko leta isohora amafaranga yo kurwanya ubukene. Amafaranga rero ajya hehe? Bari abantu ntago bageraho, ajya hehe? Arigitira hehe? Ni ikibazo turi bwibaze. Ikindi turi bugarireho ni inkuru yo mu gihe k'umunani ku itariki 27 z'ukwagatanu. Inkuru ivuga ko ngo mu bihe byaguma mu rugo ngo hari organization wenda ndabwishaka nyibabwire ngo ya ngo abantu ba organisme cyangwa se organization mu Rwanda muryango udaharana inyungu ngo washyizeho programme yo kwigisha abana hakoreshejwe ikoranabuhanga. Noneho rero banavuga bati ibyo bintu bakoze ngo byatumye abana badata amashuri. Aha, ariko ahangaha turabonamo ibinyoma bibiri, turabereka muri iki kiganiro ibinyoma bikomeye byerekana ko ibyo bavuga byose muri ibi ngibi by'iyo programu bakoze ngo mu bihe byaguma mu rugo kubera COVID-19 ngo bigisha abana hakoreshejwe televiziyo na internet n'amaradiyo, ibyo bintu turabereka ko babeshya, nta kintu byagezeho kubera ko mu Rwanda umubare w'ababifite ni muto cyane. Aho ngaho niho turi buganishe ikiganiro. Reka ndebe niba hari undi muntu waba dusanze mu kiganiro. Ndebe bo mushimiye, ndakubona mu kiganiro. Mushimiye waba twumva?
Ndakumva Edouard, namwe muranyumva?
Wi turakumva gatanu kuri gatanu mushimiye. Wafata akanya ugasuhuza abatwumva, noneho tukabona gutanga ikiganiro cyacu. Jambo nirya mushimiye.
Ya urakoze cyane, reka ngusuhuze wowe utegura ikiganiro Edouard, nsuhuze na Chantal na Serge ku buhanga bw'ibyuma, nsuhuze n'abandi badukurikiye abanyamuryango b'ihuriro nyarwanda, abandi bose bahagurukiye impinduka, cyane cyane ariko twibanda bo mu karere k'igihugu cy'u Rwanda kirimo ndetse no mu Rwanda ubwaho. Nifuza ko badukurikiye kandi bumva ibiganiro nk'uko nabo bagerageza, ariko dukomeze dufatanye ngo turagire ikiganiro cyiza. Urakoze.
Urakoze rero cyane, ndagushimiye ko waje mu kiganiro. Nikizwe n'ingingo nkeya, ntabwo kiwe kirekire. Reka mbere y'uko tangira ikiganiro cyacu ntaza kubyibagirwa, reka mbanze nsome ubutumwa bw'abantu bari muri Zambia. Hari ubutumwa batwohereje mu kanya. Ubutumwa buragira buti: Bwana Serge, mutabarize impunzi z'abanyarwanda ziri rusaka muri Zambia kuko zimerewe nabi. Ejo ku cyumweru insengero enye ngo 4 churches ngo z'abanyarwanda n'abarundi ngo zaragoswe na migration na polisi, abantu bose babaparika amabisi, babapakira amabisi babajyana kubafunga. Ubu nandika nta shop n'imwe y'umunyarwanda ifunguye muri Rusaka kuko bari guhigwa. Undi yanditse ngo ibi bije bikurikira urugendo rwa kaga n'ibiganiro by'ibanga yagiranye na perezida wa Zambia. Aho kaga anyuze hose asiga umuriro waka. Murumva rero ko abanyarwanda bo muri Zambia bafite ibibazo bikomeye cyane, ntabwo tuzi aho bituruka. Twarabikekaga, twavuze ko ziriya ngendo za Kagame muri kariya karere ari n'ukujya kugambanira abanyarwanda nta kindi, kuko ntabwo buriya butegetsi bukunda abanyarwanda, ntibukunda ko abantu bagenda ngo batere imbere bagire gute. Kandi mu by'ukuri iyo urebye abanyarwanda bari hanze y'u Rwanda nabo bafasha u Rwanda, ugasanga ibyo bakora akenshi nabo bigira akamaro u Rwanda. Ariko urabona ko agenda bagambanira, ashaka kubafungisha, kubitisha, kubahombya, kubasubiza kwisuka. Ibi bintu twarabibonye, turabivuga tuti Kagame ubwo agiye muri kariya karere mwitege ikizakurikira. Kandi urabona ko ngo batangiye muri Zambia ngo batangiye kubafata babapakira amabisi bajya kubafunga bose, ntabwo ibintu byoroshye, nuko kwari kubatabariza rero. Ingingo duheraho tureba ikibazo cya mushiki wabo. Ni ingingo wenda reka mbanze nyisome make abatumva igifaransa tubanzwe tubasobanure muri makeya ibyanditse muri iyo nkuru ni inkuru yo muri RFI Radio France Internationale numva nayibonye uyu munsi kugira ngo abatumbi igifaransa wenda ahagataho ngaho Chantal wenda iyo audio arabayidutunganyiriza iyo nkuru iravuga iki rero iravuga ngo Louise mushiki wabo ukubera inkomoko ye ya politique mumbe ntagari inkomoko y'ubwoko ubwoko bwacu bw'abanyarwanda ni inkomoko ya politique no kuvuga ngo politique ishaka turukamo imikorere yaryo mbega nicyo bishaka kuvuga cyangwa se uwamutumye watumye abona uriya mwanya n'iki byose nicyo ngicyo bishaka kuvuga ngo kubera inkomoko ya politique ngo yaruciye arumira ku bibazo bijyanye n'uburenganzira bwa muntu mu bihugu bya OIF cyangwa se ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa ngo hari bande de sine ngo yiswe ngo element de langage cacophonie en francophonie ivuga ibitaragenze neza ku buyobozi bwa Michel Jean uri ya secrétaire général ndumva ari muri Canada wasimbuwe na mushiki wabo iyo bande dessinée nicyo ivuga ngo bitaragenze neza ku buyobozi bw'uri ya Michel Jean noneho uwitwa Bertrand Leblanc nyiri iyo bande dessinée umwe mu bazikozeho muri iyo bande dessinée ngo yahoze ngo ari na numuvugizi uri ya Michel Jean uri ya nyine wasimbuwe na uri ya mugore wasimbuwe na Louise mushiki wabo ku bunyamabanga mukuru guriya muryango w'ihugu bikoresha igifaransa. Uyu rero Bertrand Leblanc arashimangira ko ubuyobozi bwa Louise mushiki wabo bwaruciye bukabumira ku byerekeye ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu ngo we avuga ko ari kubera ko mushiki wabo ari umukandida watanzwe n'u Rwanda kandi igihugu cy'u Rwanda kikaba gihora ku isonga mu guhonyora uburenganzira bwa muntu no gufunga urubuga rwa politiki. Angayine birumvikana ko mushiki wabo yahisemo kwicecekera aho kugira ngo yendagende ahantu hose mu bihugu biri abihugu by'umuryango biri abihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa ayobora aho kugira ngo agende yamagana hari uburenganzira bwa muntu n'ibiki byose yazi ko bambaza ibibazo byinshi bamwe ati wowe uravuga iki iwanyu ibintu biracika nicyo gihugu cya mbere kihonyora uburenganzira bwa muntu uraza kuduha amasomo nta autorite morale ufite yo kuza kuduha amasomo kuko iby'iwanyu nibyo bibikurusha iby'iwacu urumva rero ko yahisemo kwicecekera kugira ngo wenda batamubaza ibyo bibazo byose kubera ko azi neza yuko nta autorite morale afite yo kuba yajya guha amasomo abantu ku byerekeye uburenganzira bwa muntu bamubwira bati banze usubire iwanyu mu Rwanda ubanze ujye guha amasomo Kagame twebwe utureke kubera ko ibyo iwanyu nibyo bikabije kurusha ibyo ahandi hose. Ubwo rero ndavuga wenda ibyanditse muri iyi nkuru ntabwo ari inkuru nahimbye ni inkuru yo ya Radio France Internationale mu byumve neza. Ikindi rero bavuga muri iyi nkuru baravuga ngo mushiki wabo ngo yamaze ukwezi kose ataramagana Uburusiya bwateye Ukraine ukwezi kose ngo ataramagana Uburusiya bwateye Ukraine kandi ngo Ukraine ari indorerezi mu muryango wa biriya bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa urumva ko ni membre ni presque membre ni Ukraine ni muri uriya muryango nk'indorerezi ariko barayiteye ngo mushiki wabo amara ukwezi kose ataramagana igitero Uburusiya bwakoze cyangwa se yataramagana ubushotoranyi bw'Uburusiya kuri Ukraine. Noneho ngo Canada niyo yagombye gukubita ibipfunsi ku meza kugira ngo agire icyo avuga ubundi ngo yari yarishetekeye. Noneho ikindi bavuga ngaha nuko ngo kandi ikindi bavuga nuko ngo mushiki wabo ikindi uriya mugabo Bertrand Leblanc wari umuvugizi uriya mudamu Michel Jean wasimbuwe na Louise mushiki wabo avuga ko mushiki wabo Louise uriya munyarwanda kazi uteka OIF ngo yavuga ko ngo francophonie ngo yavuye ngo Canada nta influence igifite muri francophonie nta jambo igifitemo ngo ni ukuvuga ngo francophonie yagiye mu kwaha k'Ubufaransa kwa Paris kubera ko ngo Louise mushiki wabo ngo akora ibyo Ubufaransa bushaka byose donc ni nko gukora mu kwaha kwa Macron cyangwa se ukwaha kwa Paris niko babyita donc yabaye igikoresho cya Macron ntabwo ari independent bakavuga ko rero nk'ibyo Canada ishobora kubishaka n'icyo ni igihugu kinini gitanga amafaranga menshi muri OEF itagifitemo influence kwera ko yo ntabwo imufiteho influence donc umuntu umufite influence umutegeka ibyo agomba gukora ni Macron ni Paris niko babivuga muri iyi nkuru ikindi rero bavuga nuko ngo mushiki wabo ngo ya uwamutsimbuye uyasimbuye uri ya Michel Jean ngo yari umuntu ndavuga ibyandikwa ibivugwa n'uyu mu wari umuvugizi we utwa Martin Leblanc Bertin Leblanc muri inkuru ya Radio France Internationale aravuga ko uriya wasimbuwe na Louise mushiki wabo ngo yari umuntu uharanira uburenganzira bwa muntu cyane akabwitaho akabushyira imbere kubera ko ngo ni uburenganzira bwa muntu ni ikintu kibanze muri uriya muryango wa w'ibihugu bivuga igifaransa wa OEF usibye ko nyine mushiki wabo we yaruciye akarumira akabyihorera ntagira icyo akora akabishyira ku ruhande ariko ubu ni ngo ni ikintu kibanze kigomba guharanirwa we rero ngo mushiki wabo yasimbuye uriya Michel Jean ngo ni ikintu yitagaho cyane ngo byaba ngombwa akaba yabishwanira n'ibihugu bimwe na bimwe ariko uburenganzira bwa muntu ni ikintu yashyiraga imbere cyane ariko mushiki wabo we yabishyize ku ruhande kubera impamvu zumvikana zavuzwe hejuru kubera ko akomoka mu Rwanda kandi u Rwanda ni igihugu nyine gikomeretse uburenganzira bwa muntu cyane kiri ku isonga ku isi mu gukomeretsa uburenganzira bwa muntu urumva ntabwo afite ntaho yahera ajya kuha abandi amasomo kandi mu Rwanda bimeze nabi cyane ataraha amasomo mu Rwanda avuka mu gihugu kibikwa mu byerekeye uburenganzira bwa muntu ntabwo ari muri pozisiyo yo kuba yaha abandi bantu amasomo ngo ngo icyo bishatse kuvuga ahangaha rero umuntu akavuga ati ngo mushiki wabo ngo yahisemo kuba gukora ikintu bita real politique ni ukuvuga yenda politique ijyanye n'inyungu yubaha inyungu za z'ibihugu itita ku wenda ku kababaro abantu bashobora kuza bakagenda hakaba intambara n'ibihugu bimwe na bimwe bifitemo inyungu ugashyigikira ibyo bihugu niyo abantu bapfa niyo uburenganzira bwa muntu bwakomereka ariko igihe hari igihugu runaka kibifitemo inyungu z'ubukungu cyangwa za politike we ukagishyigikira donc real politique kwa nuko nguko bimeze we rero ngo yahisemo gukora real politique aho kugira ngo ajye kurwana ku burenganzira bwa muntu kwamagana aho uburenganzira bwa muntu bukomeretswa umva ko hanga rero ni shwa yakoze ariko impamvu mwayumvise hejuru ikindi umuntu yavuga ni nkuko batanga ingero nyinshi ni ingero wenda umuntu butabona muri iyi nkuru ya RFI ariko ushobora kuzibona hirya no hino mwabona ko muri biriya bihugu byo muri Afurika y'Uburengerazuba byakoronijwe n'Ubufaransa byose biri muri uyu muryango wa OEF bitegekwa na mushiki wabo muri Guinea muri Mali muri Burkina Faso hose habaye amakudeta ariko ntaho twiye tubona uriya muryango wa OEF wiyangaja ngo ubyamagane ugire gute mbega use nkaho ugiye kwisonga mu kwamagana icyo gikorwa cyo gusubira inyuma kubera ko kujya gukora kudeta ahantu batoraga neza ni gusubira inyuma muri demokarasi ariko OEF yaracecetse nta muntu wayumvise ahubwo abantu bagiye babijyamo ni iriya miryango ya Afurika y'Iburengerazuba nayo yagiye ibijyamo ariko OEF yaracecetse ahubwo igitangaza nuko nka Mali mwabonye abasirikare ba Mali baje gusura u Rwanda kandi Mali yirukanye abasirikare ba Faransa iwabo yarabirukanye Mali yakoze yagiranye ibibazo na biriya bihugu byo muri Afurika y'Iburengerazuba kubera iriya kudeta yahabaye none ukibaza uti Mali yirukanye ingabo z'Abafaransa ikazirukana ku butaka bwayo ikaba ije mu Rwanda bikaba binakekwa ko Kagame ashobora kohereza ingabo muri Mali kandi u Rwanda ari rwo mushiki wabo avukamo ibyo yo mubibona muti umva ko hari imwe ikibazo kitumvikana kubona wenda ibihugu byinshi bishobora kwamagana kudeta yo muri Mali aho kugira ngo mushiki wabo yamagane ahubwo akana wenda kana fasilita yuko abo ba muri Mali baza mu Rwanda bakagenda umwana mwiza n'u Rwanda numva ko harimo ikibazo kame mu ngiye nkeka ko ari nacyo wenda kishobora kwakirakaza abafaransa mu ikindi rero murabona ko nka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nicyo gihugu kinini cyane kivuga igifaransa ko gituwe n'abantu miliyoni zirenga 80 nicyo gihugu cya mbere cyo muri francophonie gifite abaturage benshi ariko murabona ko u Rwanda rwashoje intambara kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi u Rwanda rwo ruri muri OEF ni nacyo gihugu mushiki wabo avukamo nta nicyo ahubwo yaritetikiye urumva abarimo kubyamagana n'abandi bantu ariko we nta nicyo avuga murumva rero ko hangaha harimo ikibazo gikomeye ariko umuntu akibaza ati ko mushiki wabo yakizweho na Kagame akaba ari wowe wagiye kumupitona ko babyita kumupitona akamushyirishaho kandi Kagame tukaba tumuzi eske mushiki wabo ntabwo aboshye amaguru n'amaboko eske afite ubwinyagamburiro bwatuma afata position runaka mu buryo bwa politique iyo position ikaba wenda ibangamiye Kagame eske makuru wabashyize wamushyizeho ko ari nka waje akamufata akamutereka akamushyira kuri ya ntebe abyumvikanye na Kagame we asho we ashobora mushiki wabo ashobora gufata disons ini position runaka yarakaza makuru position wenda iriyo iyuze mukuri iyo ndayamagana uburenganzira bwa muntu wenda bukorwa n'umufaransa cyangwa se mu ndi position itabogamiye ku Faransa cyangwa abafaransa batakwishimira akaba yayifata ari bo bamufasha bakamutereka hariya urumva ko ntabwo bigaragara ko ntabwo inyagamburiro afite haba ku ruhande rwa Kagame haba ku ruhande rwa makuru bwo kuba yakora ibyo ashaka murumva rero ko ibyo iyi ni inkuru ya RFI tuzanye ntabwo ari inkuru yacu ntabwo ariko twagiye kubihimba ngo turaganira ku byo RFI yanditse kuri madamu Louise mushiki wabo utegeka uriya muryango wa OEF ntabwo ariko twabihimbye turabisengura turebe uko ibintu bimeze kandi impamvu yasobanuwe ariya impamvu yasobanuwe neza ubwo rero byumvikane ko ibyo tuvuga ntabwo ariyo tuhimba ni ibintu tubana muri inkuru ahubwo nagira ngo niba Chantal afite adufitiye iyo audio abe yadushyiramo kugira ngo nabumvije ururimi rw'igifaransa.
Bonjour. 4 ans après le départ de Michael Jean, qu'est-ce que vous pensez de la francophonie sous la direction de Louise Mouchiki-Wabo?
Écoutez, on peut évidemment critiquer la non-présence de l'administration actuelle sur un certain nombre de sujets, entre autres en ce qui concerne les droits humains, mais globalement la pertinence du projet reste là. Je pense que sur le plan de l'engagement et du développement, les budgets sont très petits et surtout globalement le budget de fonctionnement de l'OIF est énorme. On est sur des ratios de 50-60% en frais de fonctionnement par rapport à tout petit budget en développement. Donc à quoi sert l'organisation? Le prochain sommet pourrait être une occasion de réfléchir à tout ça pour redéfinir les grands contours de l'organisation et ses objectifs.
Dans votre livre « Éléments de langage », vous dites, lors du sommet d'il y a 4 ans, avec le départ de Michael Jean et l'arrivée de Louise Mouchiki-Wabo, la France va refaire de l'OIF son objet diplomatique. Est-ce que c'est ça qui est arrivé?
Dans les prises de parole qu'on a pu observer depuis 4 ans, effectivement, il y a une discrétion qui est pratiquée par l'administration actuelle et Mme Mouchiki-Wabo sur les grandes questions régaliennes qui concernent la France et l'Afrique en général. Mme Jean avait l'habitude de prendre la parole sur plusieurs sujets. Elle considérait que, mon Dieu, la France était un des pays parmi tant d'autres au sein de la francophonie. Et certes, elle finance une grande partie du budget, mais au niveau de l'attention, au niveau de ce qu'elle représente, ne devait pas dépasser un siège comme celui du Sénégal ou du Mali ou du Québec. Aujourd'hui, en tout cas, c'est vrai que depuis quelques années, en fait, depuis le début du mandat de Mme Mouchiki-Wabo, l'organisation s'est faite relativement discrète sur plusieurs grands sujets. C'est vrai que le fait que sur les grandes questions de droits humains, l'organisation reste assez discrète, on peut s'interroger, effectivement.
Est-ce à cause de la nature du régime rwandais?
Mais je pense que nous, on l'avait souligné il y a 4 ans au moment de cette compétition qu'il y avait entre Mme Jean et Mme Mouchiki-Wabo. Les origines politiques de Mme Mouchiki-Wabo pouvaient laisser présager une certaine discrétion dans le traitement des questions autour des droits de l'homme. Je rappelle que dans les classements des différentes organisations de défense des droits de l'homme, le Rwanda continue d'être classé de façon assez mauvaise, que ce soit au niveau de la liberté de la presse ou de la liberté des droits de l'homme. Ou de la liberté politique. Donc évidemment, pour trouver une posture pour Mme Mouchiki-Wabo sur ces grandes questions, c'est difficile, vu ses origines politiques et vu la crédibilité qu'on peut y porter au regard de l'histoire récente du Rwanda.
Alors Louise Mouchiki-Wabo est en campagne pour un deuxième mandat à l'occasion du prochain sommet de Tunisie. Pensez-vous qu'elle a ses chances?
Je crois, oui. Enfin, pour l'instant, il n'y a aucune compétition annoncée. J'ai vu que l'organisation a publié récemment un cadre, ce qui est très bien d'ailleurs, que je salue, parce qu'il y a un cadre maintenant pour la compétition. De toute évidence, elle est en campagne, parce qu'elle rentre du Canada, où elle a passé 7-8 jours à faire la tournée des capitales provinciales et nationales, donc en annonçant entre autres un important investissement à Québec. Québec pour faire la promotion de la francophonie au sein des Amériques. Donc clairement, elle est en campagne. Je pense qu'il n'y a plus tellement de doutes possibles.
Avec le soutien de la France et de la nouvelle secrétaire d'État à la francophonie, Chrysoula Zakharopoulou.
Oui, l'OIF est rentré dans les rangs et il n'y a pas de motif, en tout cas clair, pour pousser un autre candidat. La cohérence serait rompue à ce moment-là.
Et quand vous dites que la francophonie est rentrée dans les rangs, voulez-vous dire qu'elle n'est plus sous influence canadienne, mais qu'elle est revenue sous influence française?
Je pense qu'effectivement, il y a une posture qui est plus alignée avec la politique du Quai d'Orsay, c'est une évidence. L'époque de Michaël Jean a été portée par cette question des droits humains et cette légitimité qu'elle avait évidemment par rapport à ces questions-là. Et aussi, je pense que cette posture interroge un petit peu au Canada, évidemment, parce qu'il y a eu des départs précipités entre l'ancien numéro 2 de l'organisation qui est parti très subitement après une confrontation avec la secrétaire générale. Donc,
Vous pouvez en dire plus sur cette confrontation?
On sait peu de choses, finalement. Il y a eu quelques fuites dans la presse québécoise, mais ce qu'on sait, c'est qu'en quelques heures, Catherine Canot, qui était l'administratrice, donc la numéro 2 de l'organisation, a quitté Paris très précipitamment.
C'était quand?
C'était il y a 2 ans.
Pour désaccord avec la secrétaire générale, Louise Mouchiki.
Exactement. Donc, et sur ce conflit, on sait peu de choses. Catherine Canot est restée très discrète. Ça a jeté quand même un embarras à certains dans la diplomatie canadienne parce qu'on n'a pas très bien compris ce qui s'était passé. On a demandé des comptes, on n'a pas eu vraiment d'explication ni de la secrétaire générale ni de l'ancienne numéro 2. Donc le mystère reste total. Il y a eu une fuite dans la presse québécoise récemment et clairement les informations et la diplomatie canadienne étaient très embarrassées par la situation. On avait pour objectif à l'époque de garder le poste de numéro 2 pour le Canada, ce qui a été fait. Un fonctionnaire de Ottawa a été dépêché. Mais il y a un doute quand même. Et puis sur le reste, évidemment, il y a eu cette question importante sur l'Ukraine où le Canada et le Québec ont dû taper du pied pour que l'OIF s'engage sur cette question ukrainienne. On était très inquiets du fait que la secrétaire générale soit restée muette pendant près d'un mois. Et effectivement, au Canada, ça lui a été reproché entre les lignes. Évidemment, on est resté très diplomatique, mais ça a semé un doute.
C'est-à-dire qu'après le 24 février et l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la secrétaire générale de la francophonie est restée très discrète et il a fallu que le Canada frappe du poing sur la table?
Effectivement, il y a eu cette pression qui est venue entre autres de Québec et d'Ottawa pour que l'OIF dénonce l'invasion russe en Ukraine. Mais il a fallu près d'un mois.
Mais n'est-ce pas dû au fait que l'Afrique, qui est majoritaire dans la francophonie, est elle-même très partagée sur la question ukrainienne?
Je crois que ça explique probablement la lenteur de l'administration actuelle à avoir pris la mesure des choses, effectivement. Cela dit, la francophonie est constituée de pays comme la Belgique, la Suisse, l'Ukraine, je rappelle, est un pays membre observateur de l'organisation. Donc c'était un peu étonnant, malgré tout, et surtout d'un point de vue canadien, qu'on prenne un mois à réagir sur une question pareille, alors qu'il y avait des évidences assez frappantes, surtout quand on considère que voilà, l'OIF est quand même constitué de cette valeur fondamentale autour du respect des frontières et respect des droits de l'homme, et que l'agresseur était évident.
Urakoze Chantal kutugira audio ndumva nta kinakongera ho rekame umwanya Jean Pierre nawe agire icyo wende igitekerezo yatanga kuri ingingo ijambo ni rya Jean Pierre nibwo twumva neza
Edouard urakoze cyane kumakanya kugira ngo ngire icyo mvuga reka mbanze mvuge ko ari yatangaza byuriya muntu muri Zambia numvise ari n'umuntu umwe wabyanditse birumvikana ko ari igitekerezo kiri muri benshi avuga ati tubatabarize ariko ikintu cy'ingenzi muri rugamba turwana nuko abantu baba maso buriya haraza nk'ibintu by'ibihuha cyangwa n'ibintu biri ukuri mu by'ukuri yenda biriho ariko ugasanga abantu babyirukiyemo ugasanga bibagiwe yuko umwanzi akomeza kubashakisha hari imigambi baba barateguye yaba yo kurimbura impunzi yaba yo kuzigirira nabi yaba iki iyo rero haje ibintu yaba kuma media cyangwa se ibintu biri gukorwa on ground abantu bose usanga babirarukiyemo bakibagirwa yuko icyo kare agatsiko kadashaka ari abanyarwanda baba hanze batakumva batumva ibyo gakora kubera yuko kamaze kurenza urugero ubwo rero namubwira nti n'abandi bose ko igihe haje urabona nka kuri abafashe Bwana Rusesabagina Paul Rusesabagina urumva abantu bose nta abanyarwanda muri rusange bose bakurikiye iriya nkuru nyine ugasanga nibyo abantu barimo nibyo bari gusharinga nibyo ni byiza no kubisharinga n'abantu n'isi yose ikabimenya ariko nanone bagomba kutibagirwa yuko umwanzi badahumeka ubu haje ziriya ntambara zo muri Congo ntabwo rero nubwo intambara zo muri Kongo zihari abandi hirya no hino ibiganiro dukora ibiti byose bigomba gukomeza ntago bivuze ngo abantu birare bamere nk'abagize iyo bajya cyangwa ngo bavuge icyo kintu kibaye kirangiza ibintu byose ubwo rero niyo mpamvu nagira nkimubwire nti bakomere turabatabariza koko turabumva ariko bamenye ko ari kiba ari igihe cyo kugira ngo abantu bikebuke bere kurangarira ibintu byose biri kuranga mbese biba biri guhita kubera ko ni procedure ndende yo kugira ngo kare gatsiko kaveho ntabwo rero abantu bazakizwa n'ikintu kimwe bitegure ko hazaba ibintu byinshi kandi bimwe biba bidateguwe ariko amaherezo niyo kurimbuka kare gatsiko rero ubwo nagira ngo mbabwire ko nta muntu ugomba kwirara igihe habonetse icyo ari cyo cyose gihungabanye kare gatsiko cyangwa icyo tubona ko kibereye abakarwanya bo ubwo rero nakurikizaho ingingo yo mushiki wabo kubyerekeranye n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu bavuga ko yacecetse ngo muri make ntacyo bimubwiye ariko nanjye nakunga muri audio tumaze kumva tugomba kureba aho mushiki wabo aturuka uzi ko yabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda ku ngoma ye ari uyobora ntabwo yayoboye ububanyi n'amahanga ahubwo yayoboye ubushwanyi n'amahanga ntabwo rero nta handi yakura ubumenyi atari ubwo yakuriyemo cyangwa atari ubwo yakoresheje buriya nibyo agikoresha ni ugushwana ubwo rero abantu bizeraga yuko hari ikintu kizasho ashobora kuzana muri uriya muryango ayobora kwaba ari ukwibeshya buriya agomba gukomeza gukoresha amakimbirane nk'uko yakoresheje agakoresha ibintu byo kwiyenza ku bihugu cyangwa no gushaka impamvu aho zitari kandi nk'uko bigaragara nyine buriya igihugu cya Congo nacyo ni francophone ariko kugeza ubu ntacyo arabivugaho cyangwa niyo yabivugaho ntabwo ashobora kuvuga ibintu birenze ibyo leta ye ishaka leta y'u Rwanda ntabwo mbese nawe ubwe ntiyamenye ko yenda yagiye mu muryango mpuzamahanga akomeza gutekereza mu buryo u Rwanda rutekerezamo ku miyoborere rero ya mushiki wabo ari yabaye n'umuvugizi wa leta deja wabonye ko ibintu by'uburenganzira bwa muntu muri bukacyagiye avuga ngo ko avuga kuri Patrick Karegeya hari yaravuze ngo umuntu ngo yamuvuzeho ibintu bibi cyane ngo umuntu watera u Rwanda ngo nta kuntu bareka ngo watekereza gutera u Rwanda ngo nta kuntu bareka ngo kumurwanya ngo aba ari umwanzi w'u Rwanda nta kuntu batamurwanya ibyo ni ibintu byose byagaragaraga yuko mushiki wabo mu by'ukuri atari mu nzira nziza yo kugira ngo abe ariyo abantu batekereza yuko yagarura amahoro aho yayobora hose kandi n'iriya manda yayihawe n'uriya perezida Macron nta mu by'ukuri nta bintu bigaragara yuko umuryango wose bari kumutora ariko kubera ingufu Macron yarishyizemo nka perezida nawe ashaka umubano mwiza n'u Rwanda kugira ngo nyine nawe ingufu ze agire yaho ahagarara ubwo byarabaye mushiki wabona yisanze muri uriya muryango ndatekereza ni imanda azayikomeza kuyifata ariko ibintu by'uburenganzira bwa muntu muribuka ko iyo bavuze nk'ikintu cy'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda ariho mushiki wabo nyine aturuka aba bavuga yuko ngo aribo bazi uburenganzira bwa muntu bonyine ngo ntawe ubarusha kumenya uburenganzira bwa muntu kandi izo ni imvugo za Paul Kagame perezida nyine ubwo na mushiki wabo nizo zimurimo ntago ntekereza ko hari ahandi yavanye ubushobozi bwo kugira ngo abe yagira imvugo nzima itandukanye n'iya Kagame ubwo rero kuba twamukekaho ibintu byiza cyangwa se ikintu yakora kidasanzwe ntekereza ko aba ari ukwibeshya ariko mw'ibi bihugu bya bivuga igifaransa cyane cyane ibyo muri Afurika ubona ko ni byinshi bivuga igifaransa kandi nanone bihanakennye aho rero ashobora kujya uko ashoboye mbese akareba uburyo yacomekamo akantu ko kugira ngo abyereke ko ari umuyobozi ubundi Afurika urabizi ifite intege nkeya mu nzego zose yaba muri ekonomi yaba muri politiki n'iki byose ifite intege nkeya ubwo rero niba aba benshi bamubonaga nk'umucunguzi cyangwa umuntu wagira icyo abamarira nge nubwo bitashoboka kandi tugomba no kureba aho yakura ubwo ubushobozi yagira bwo kugira ngo agire neza ntabwo arakomeza gukorera mu byo Kagame yamushyizemo buje yamucengejemo ibyo rero na n'ubu tukaba tukiri kubibona ntabwo dushobora kumukuraho ikintu kizima atigeze agaragaza nta namushiki wabo yigeze agaragaza ko mu byukuri ari umunyarwanda wifuza uburenganzira bwa muntu wifuza amahoro kandi yafite ingufu nka kiriya gihugu cy'u Rwanda igihe cyose yagiye agaragara ari umuntu neza wumva wunga mu byo Kagame abavuga akasa naho asigiriza ibya Kagame aba yavuze kandi Kagame nta hantu nawe tumuzi avuga ikintu kizima ku Banyarwanda uretse biriya bintu byo kubica no kubahemukira no kugira gute ubwo rero n'umwe na Perezida Kagame uretse ko yenda mushiki wabo yabaye nk'ujya kure akajya i Paris ibyo byose ni Kagame wabimufashijemo na Perezida Macron igihe bashaka kubyutsa umubano nyine ukaba rero ingaruka z'uyu muryango mu by'ukuri urebye nawo usa nkaho udashinga mwibuke ko nka muri Afurika y'Epfo baherutse kwigaragambya bavuga bati abafaransa bakwiye kuva muri Afurika kandi n'ibihugu byinshi bya Afurika birabikeneye no muri Kameruni abantu bavuga icyongereza bakunze gutera intambara bavuga bati dukeneye kwigenga bavuga bati ni ubufaransa byose bavuga bati igifaransa cyangwa ubufaransa ubwabyo bukwiye kuva muri Afurika ikigenga ibyo rero ni ubu ni mushiki wabo uri hejuru w'iheadinga kandi nta kintu navuga twagakwiye no kumutegaho mu by'ukuri uretse yuko tumufata nk'aho ari umuyobozi washoboye kugera mu mwanya mpuzamahanga ariko udafata ibyemezo wagirira abaturage akamaro mushiki wabo ni umuntu udashobora no kugera kwa ariya maprizo yo mu Rwanda twahoze tureba bariya bakarasira babahohotera babatorutira na mushiki wabo yakagombye gukora hariya hose akahajya iyo aba ari umuntu ukunda uburenganzira bwa muntu akavuga ati nibura mu gihugu mvukamo kibe gifite uburenganzira bwa muntu cyane cyane mu magereza buriya n'ahantu ureberaho uko igihugu cyubahiriza uburenganzira bw'abenegihugu ariko ntago urumva yakandika na raporo cyangwa se yagira icyo avuga yewe abantu bose barengana mu kiriya gihugu cyane cyane cy'u Rwanda vukamo twese tuvukamo abantu bose na opozisiyo n'abandi bose iyo babireba barumirwa bakavuga bati buriya mutegetsi bwa mushiki wabo cyangwa na Kagame ku giti cye ni bamwe nta kintu rero twabatega mu by'ukuri ni ukureka Imana ikazadufasha tukabakira igihe kizagera bo yatubakire kuko bakorera mu kinyoma kandi kinyoma ntago gitinda kirakora ariko byageraho iyo kirangiye nyine kiba kirangiye ubwo rero Edouard kuva ari mushiki wabo kuva ari Paul Kagame ni bamwe begera abazungu bakaba babeshya uko bashaka turakomeza tuganire ariko ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu ariko ikintu abantu bibagirwa ubundi Edouard iyo abantu bavuga uburenganzira bwa muntu ntabwo ari uburenganzira bwanjye cyangwa bwawe nubwo umuntu uwo ari we wese ntabwo numva rero iyo uri guhemukira abantu kandi nawe uri umuntu cyangwa niba utari umuntu ufite abavandimwe cyangwa ufite ababyeyi cyangwa ufite inshuti cyangwa ufite iki ukiba ufite isuka uburenganzira ko bwari ubwacu twese kuki wumva ko kanaka yahohoterwa ubireba kandi waba ufite ubushobozi bwo kubihagarika ntubihagarike ntunabivuge nibura ngo n'abashoboye kubigira icyo babikoraho bagikore ubwo rero naho ngaho dushyira mushiki wabo mu gatebo kamwe tukavuga ati nawe ni umwe mu bahungabanya uburenganzira bw'ikiremwa muntu yaba muri IMF haba mu gihugu cy'u Rwanda nta hantu yigeze yerekana ko ashyigikiye ko abantu bagira umutekano ari ibyo rwose yagenda akavugira bakarasira bariya bayidamange ni abantu bazira ko bavuze ko bavuga kandi kuvuga ni uburenganzira bw'umuntu ubwo rero nta kintu tumutezeho muri make Edouard ntuma nahagarukiriza aho ngaho ubwo turakomeza urakoze
reka tujye ku nyungu yacu ya kabiri ndumva turagira vuba nyungu yacu tuzaziranye mu kanya ngo hari inkuru tuba dukunda gusubiramo akenshi wenda mujye mu bitubabarira ariko ni uko urugamba turiho ni urugamba rukomeye cyane urugamba rwo guhangana n'ikinyoma ikinyoma kiriya leta ya Kagame bahora bajugunya ibinyoma mu binyamakuru wabireba wakurikiza ibyo uzi n'ibyo ubona ukumva urababwe ukabona nyine usushije umeza kubera ibinyoma nk'ibingibi rero muri politike buri teka efu kunyomoza ibinyoma kubera ko bahora bahitisha ibinyoma bakabihitisha abantu bagera bakabyemerekana atari byo bo nkangaha rero hari inkuru yasohotse mu gihe komu yasohotse ku itariki ya 28 z'ukwa gatanu ngo ejo hashize ivuga ngo leta ngo yashoye miliyari 250,000,000 z'amafaranga y'u Rwanda numva guhera muri 2008 ngo muri za VUP ngo none ngo byavanye abaturage mu bukene barabivuga ukuntu byagiye bivana abaturage mu bukene imibare ariko twibutse aho ngaho wenda ntajya no mu ngingo nyamukuru ntabwo ari rare cyangwa se ni ibintu bibaho yuko leta y'u Rwanda ishyira amafaranga ahantu ishora ivuga ko ashyira amafaranga ahantu kandi tarayashoyeyo. Abenshi banavuga bati bashobora no kutubwira ko izo miliyari zagiye mu kurwanya ubukene kandi yenda Kagame yaragiye akazifata akazijyana wenda kwigurira indege, kwigurira intambara, nako kwigurira ibikoresho by'intambara, kwiyambikira abasirikare be, kugira gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Kuko araza nkurikije ibyo abamuba hafi bagiye batubwira, baraza amafaranga ya budget bakayasaranganya neza muri za ministeri. Abantu b'abanyamahanga baza bari batanga amakredi n'iki byose bagenzura bakabona ko ibintu bipanze neza. Bamara gutaha y'amafaranga bashyize mu burezi, ayo bashyize mu buvuzi, nkayanga yo kujya kurwanya ubukene yose bakagenda bakateruramo, none bakijyana mu byabo. Ariko wagiye waje kugenzura we yabonye ibintu byifashe neza, ati amafaranga urwanya ubukene arahari, ayo guteza imbere ubuhinzi arahari. Ariko yamara kugenda kontorore zirangiye, y'amafaranga yose bakavanamo bakajyana mu bindi. Kandi twanabonye mwibutse neza, mwabonye ahantu batubwira ko mu myaka itatu hagati ya 2014 2017 batanze amafaranga bavugana yo kurwanya ubukene, ariko ubukene bugabanuke. Twabadese ubwo bukene ko butagabanutse, kandi amafaranga yo kuburwanya yarasohotse, yagarukiye hehe? Eske yaba yageze kuba yaragenewe? Ntibishoboka. Urumva ko ahangaha rero kutubwira ngo amafaranga yarasohotse ntabwo bisobanura ko yakoze icyo yagomba gukora cyangwa yagiye mu cyerekezo yagomba kujyamo. Ibyo ntaho bihuriye. Donc mpora mbabwira yuko bari abantu n'abanyakinyoma baragenda bo bagafata wenda bakavuga ati nk'ubu bakabara amafaranga yasohotse kurwanya ubukene, bakavuga ati kuko ubu nuvuga ko abakene bangana gutya buri wese yabonye aya n'aya n'aya, none bakavuga ati ubwo nuvuga ko twabanye hari abantu runaka bavuye mu bukene kubera ko bigaragara ko hasohotse amafaranga angana gutya yo kuvana mu bukene, kandi amafaranga yenda atarabagezeho. Angaha rero urugero nangaha rworoshye naho bavuga bati muri 2016 iyo ni inkuru yo mu gihe kombo nayibonye, wenda ndayishaka ninyo kugira ngo wenda batajya bagira ngo tuba tubabeshya. Donc muri 2016 hari inkuru yasohotse kandi irimo nashyizeho nuza bo ni inkuru yo mu gihe kombo ngire ngo nayibonye, ariko n'ibindi binyamakuru byose byarayanditse inkuru. Donc bavuga bati bashyiraho ibyiciro by'ubudehe muri 2016. Iyo nkuru donc bashyiraho ibyiciro by'ubudehe, baravuga bati muri mu cyiciro cya mbere mboreka nze nyibahe mutagira ngo wenda tuba twana babeshya cyangwa nibyo twagize gutya. Iri nkuru yo mu gihe ko mu itariki ya 29 z'ukwa kane 2016 mubyumve neza 2016, iyo nkuru iravuga ngo mu byiciro by'ubudehe bishya hafi miliyoni n'igice bari mu cya mbere. Icyo cya mbere ni cy'abantu bari mu bukene bukabije. Donc n'abantu bangahe, reka turebe imibare batubwira. Ndavuga abantu bari mu bukene bukabije gusa, aba ntabwo tubareba uyu munsi, turebe abo ngabo bonyine. Bo muri iyi nkuru yo mu gihe ko muni cya leta iratubwira ko muri 2016 ngo mu cyiciro cya mbere harimo ingo 376,692 92,092 ingo zigizwe n'abantu miliyoni imwe n'ibihumbi 180 n'abantu 167 mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. Muri 2016 harimo abantu miliyoni imwe 180 n'abantu 167. Ngo ni imibare ya leta, ntabwo ari imibare ya Rwanda National Congress cyangwa se ya y'ihuriro nyarwanda, ni imibare ya leta y'u Rwanda. Muyifate neza. Bo iki ngicyo muracyumvise ni inkuru tubanye mu gihe ko mu itariki 29 z'ukwa kane 2016. Dukomeze rero muri ku itariki ya 18 z'ukwa gatanu 2021 n'ubu ari Gicurasi, ikinyamakuru cyitwa The New Times no ndasimutse gatoya muri Mutarama 2021 muri Mutarama muribuka ko hari inama ya Davosi hariya mu Swisi Kagame ajyamo, ariko kubera ko hari ibintu bya Covid iyo nama yabereye kuri mu buryo bwa online cyangwa se mu buryo bw'ikoranabuhanga, Kagame nawe yiparitisipiyemo ariko ari mu Rwanda, ko byabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga. Iyo nama yitwa ya Davosi iga ku bukungu. Kagame yavuze ko yabwiye abantu kubera ko bari mu bihe bya Covid yiratiye abantu bari bayirimo yuko rwanda rwakoze ibintu bikomeye ko rwanda rwarihiye abaturage miliyoni ebyiri rwabarihiye mitiweli mubyumve neza mu bimibare yavuze iyo nkuru ushatse wayireba muri Kigali Today yuko itariki ya 26 z'ukwa mbere 2021 kugira ngo batajye bavuga ngo nibyo twahimbye muri ugiye muri Kigali Today itariki ya 26 z'ukwa mbere 2021 wabonaho iyo nkuru aho Kagame abwira abantu bari bari muri Davos yuko u Rwanda ngo rwarihiye mitiwere abantu miliyoni ebyiri abantu barirwa mitiwere wenda tuyisubiremo hagati aho ngaho mu minsi ari cyo abantu leta iriya mitiwere ni abantu bari mu bukene bukabije ngo ni bariya bavugwa miliyoni imwe n'ibihumagana na 180 bo mu cyiciro cya mbere bo muri 2016 noneho niba muri 2021 Kagame arihiye abantu miliyoni ebyiri mitiwere nuvuga ko abantu bari mu bukene bukabije ko nibo barihirwa mitiwere bo mu cyiciro cya mbere ni ukuvuga ko biyongereyeho hari 5,520 mujumbe neza we abivuze ashaka kwerekana yuko yakoze igikorwa gikomeye ariko yibagirwa ko mu gutubura umubare w'abantu yarihiye mitiwere anatubuye umubare w'abakene abantu bari mu bukene bukabije kubera ko aribo barihirwa mitiwere urumva rero mwibaze kubona muri 2016 batubwira ko hari abantu miliyoni imwe n'ibihumagana n'180 bari mu bukene bukabije cyangwa se mu cyiciro cya mbere b'abandi leta iriya mitiwere none tuba tugeze muri 2021 Kagame atubwira ati none babaye miliyoni ebyiri nibo twariye mitiwere urumva ko abantu bari mu bukene bukabije barihirwa mitiwere biyongereye 5,520 mubyumve neza bo kandi ubwo niko bagize bate niko bavuga ko basohoye amafaranga menshi za miliyari 250 zo kuvana abantu mu bukene kandi nanone mutekereze ko iyo bagiye kuvana bavuga bati tugiye gusohora amafaranga kuvana abantu mu bukene ntabwo uhera kuri ba majyambere ntabwo uhera ku basenateri uhera nta n'ubwo uhera ku bari mu bukene uhera ku bari mu bukene bukabije kugira ngo nibura babe bava muri icyo cyiciro cya nyuma cy'abantu bavuga ngo ntibabasha kugura umunyu ntibasha kugura peteroli ntibasha kugura isabune noneho urebe kwenda bazamuka bakajya wenda bakava mu bukene bukabije wenda bakajya mu bukene ejo mwene imyaka itaha bakazava mu bukene bagome bazamuka urumva ko abo bantu nibo baheraho nibo ubundi bo programu zo gufasha abantu cyangwa se kuvana abantu mu bukene nibo izo programu nibo ziheraho ariko murabona ko mu myaka itanu muri 2016 dufite miliyoni imwe n'180 none mu 2020 Kagame aratubwira ati babaye miliyoni ebyiri kubera ko nibo avuga ko leta iriya mitiweli leta iriya mitiweli bari abantu bo none dukomeze gatoya muri mu nkuru yo kuri 18 z'ukwa gatanu 2021 ikinyamakuru cyitwa The New Times nacyo cya leta y'u Rwanda cya Kagame cyavuze ko leta y'u Rwanda cyatangaje ko leta y'u Rwanda yasohoye miliyari 7 wenda ibyo mujye mu byangara tuba tubisubiyemo ariko nibura kugira ngo abantu bumve ko ibintu leta y'u Rwanda itangaza biba ari ibinyoma byinshi ngembo mbona batazi no kubeshya nibyo kubeshya byarabananiye niba ni ikibazo cy'ireme ry'uburezi ntumbaze kuko iyo ubeshya nibura ariko beshya abantu bari kugutahura urumva donko ikinyamakuru cyitwa The New Times cyatangaje ko leta yasohoye miliyari zirindwi na miliyoni 500 zo kurihira abantu mitiweli or umuntu umwe leta imurihira mitiweli y'amafaranga 3,000 none biroshye kumvikana ko leta yasohoye miliyari 7 zo kurihira abantu miliyoni 2 kuko ufashe muri abantu miliyoni 2 buri wese ugiye murihira mitiweli y'amafaranga 3,000 ku mwaka yazaba miliyari 7 urumva ko noneho birafututse cyane abantu bari mu bukene bukabije leta irihira mitiweli babaye miliyoni 2 kubera ko nibo irihira mitiweli niyo ibyivugira ati twasohoye miliyari 7 zo kurihira abantu mitiweli murumva rero ko murabona ko dusubiye inyuma gato murabona mu 2016 twari dufite miliyoni imwe n'ibihumbi 180 barihirwa mitiweli bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe cyangwa se abantu bari mu bukene bukabije none turigeze muri 2021 mu kwezi kwa gatanu leta ariyo itwibwirira iti abantu turihira mitiweli babaye miliyoni 2 ubwo nuvuga ko mu myaka itanu kuva muri 2016 kugera muri 2021 2021 abantu bari mu bukene bukabije barihirwa mitiwe na leta bavuye kuri miliyoni imwe n'igice bagera kuri miliyoni ebyiri n'igice ubuvuga kubiyongereho miliyoni y'abantu bari mu bukene bukabije abantu bari mu bukene bukabije biyongereho miliyoni ibyose mu myaka itanu umva ko ni ibintu bitibwo noneho wasubira muri inkuru nk'ibi ngibi babazanye byo kubeshya abanyarwanda ngo twasohoye miliyari 250 ngo zivana abantu mu bukene none se waba waravanye abantu mu bukene tukabona abantu bahubwo abantu bari mu bukene bukaje bagenda biyongera niba hari icyo izo miliyari 250 zakoze abantu babaragabanutse ntabwo bariyongereye bigaragara rero ko izi miliyari bavuga abantu barazinyirije ntabwo zigeze zigera kubo zagenewe donc nibyo nababwiraga wenda barayafashe badekara mu mapuro ko y'amafaranga agiye gufasha abakene ariko ntigeze bayakoresheje ibindi wenda baranyereje mu bakaire bitamenwa ahubwo ejo bundi mwabonye n'inyandiko bavuga ngo mu Rwanda sinzi niba mwarakabonye ako kantu bavuga ati mu Rwanda hari abantu 30 barengeje miliyari 10 donc abanyarwanda mu Rwanda hari ngo abantu 30 barengeje bafite umutungo urenze miliyari 10 buri wese urumva rero ko nta gitangaza niba bafata amafaranga na gutya bakayanyiriza bakabeshya ngo bagiye kuyafashisha abakene ba noneho amafaranga aramutse baragiye kuko kuyafashisha abakene ubukene bwagabanuka ntibwakwiyongera ahubwo leta ifite ikibazo gikomeye cyo gusobanura ukuntu isohora ivuga ko isohora amafaranga angana kuri ya miliyari 250 yo kurwanya ubukene ariko abakene abantu bari mu bukene bukabije bakiyongera iryo ni ihurizo rikomeye cyane bagomba gusobanurira abantu none se leta yabitazi impamvu ubukene bwiyongera mu Rwanda yabitabizi ngo dusohora amafaranga yo kurwanya ubukene ariko ubukene buriyongera aha hantu rero ni ihurizo rikomeye leta nigihari ihagarare isobanure gusa impamvu ubukene bwiyongera nta n'ikindi dushaka idusobanurira by'amafaranga babyihorere byo bigaragara ko bayariye atigeze ajya gufasha abantu kurwanya ubukene amafaranga barayariye niba dusobanurire ukuntu mu myaka itanu abantu bari mu bukene bukabije bava kuri miliyoni imwe n'igice bakajya kuri miliyoni ebyiri n'igice donc abantu bari mu bukene bukabije biyongeraho abantu miliyoni imwe mu myaka itanu icyo niba gisobanurire nta kindi tubasaba badusobanura impamvu yagenze bite ni ikintu kibabaje nuko nta nubwo bazi gusesengura ngo bavuge bati impamvu wenda ubukene abantu bari mu bukene bukabije umubare wabo ugenda wiyongera ukiyongeraho miliyoni imwe mu myaka itanu ni impamvu izi n'izi ntibashaka kubisobanura ntibazigera ibyo ni ukuvuga ngo gusa ngo twasohoye amafaranga mu bukene bwaragabanutse kandi indi mibare yerekana ko bwiyongereye ahubwo kandi ari imibare yaba nkoro ntibazi no kubeshya urumva reka ndekere aho ngaho Jean Pierre nawe ubatanga igitekerezo cyawe ingingo duha tuyigarukaho Jean Pierre ariko impamvu tuba twayigarutse urabibona nuko ibinyoma biba bigenda bigaruka uko bigenda bigaruka rero mu itangazamakuru tuba turoburije two gusubira inyuma kujya gusobanura none ibintu twasobanuye nanone ijambo ryawe Jean Pierre
ya urakoze cyane Edouard ni ikinyoma nyine ibintu byanditse n'ibyo bavuga ntawe bihuriye n'ibiri kuri tere n'ibikorwa impamvu tugomba no kubisubiramo nuko n'ubu bikiriho ntabwo ushobora kubireka kandi icyo kinyoma twakivuze yenda byatangiye kera ariko n'ubu kiracyakomeza ngira ngo mubona ibyo iyo uriya ari mukuru arinda ngo umuvugizi wa leta yari kuvuga ibintu mu by'ukuri bisa nkaho by'ikinyoma kumugaragara kandi ukuri guhari abazi ukuri babakuzi hanyuma n'abandi n'abanyarwanda ku giti cyabo batiriwe bajya mu bintu by'ubushakashatsi babazi aho kuri ariko akajyaho akavuga ibintu nahoze numva ukuntu ari kuri gutanga raporo ya bariya ntambara yo muri Congo twigeze twumva ibintu by'umubano bya ifatwa rya Rusesa Bagina ibintu byose ugasanga ni uku nta kuri mu rwose ubwo rero niba ikinyoma cyaratangiye kera ntikigabanuke none wavugute ko abaturage uyobora uko uyobora uba ufata ingamba zo guhagarika ubukene ariko ubukene ugakomeza bukiyongera ugasanga imibare yariyongereye kuva mu mwaka umwe kujya mu wundi ugasanga imibare y'abakene yagiye yiyongera ni ukuvuga ko ibyo bintu rero biri mu magambo no mu nyandiko iyo ubirebye usanga ari ibintu byiza ariko mu bikorwa ugasanga ntabihari aho rero ni ikibazo kiri yenda n'aho abanyarwanda badashobora kuromarika ikibazo kiri aho bamwe usanga bakize abandi bakenye umukiri yenda ushoboye mwabo ngabo bafite miliyari 10 miliyari zingahe bo bakize kuri
abandi abo ngabo
bagize bafite miliyari 100
boya ngo abantu 30 barengeje miliyari 10 batunze amafaranga arenze miliyari 10 buri wese
barengeje miliyari 10 z'amafaranga y'u Rwanda urumva ko nayo ntago ari amafaranga makeya ariko buriya ntabwo ariho ubukire bubarirwa ku isi yose abantu hariho abantu bagiye bakize ariko buriya umuntu anakira nibura n'abaturage bafite aho bigejeje bafite uburyo bibeshejeho bitunze bafite nibura ibintu by'ibanze bafite amazi bafite umuriro bafite ibyo kurya bafite aho kurara ibyo ni ibintu by'ibanze ariko hariya hose uzakira ugire miliyari niyo yazaba miliyari 10 ku muhanda aho ugenda unyura ubona abantu baguye imidari b'imirambo ububaka bya bipangu ngo kugira ngo atazagira ukumenera ugashyiraho ubudonda muri Afurika cyane cyane ahantu ujya ubona bubaka ibipangu nyine bagashyiraho ibintu kurutire z'amashanyarazi atwika ngo kugira ngo atagire umuntu wegera biriya ni ibyerekana nyine ko nubwo uba ufite ubukire mu by'ukuri ntacyo uba bukumariye ubwoba bari bwa bundi njye nabonye hano i Burayi ukuntu abantu bose bubaka nyine usanga ari ibintu byoroshye rwose atirwa yubaka ibipangu bihambaye niyo yabakize rwose ugasanga abantu barahura bahuje imibereho kandi niyo bafite miliyoni inganiki ariko ibyo buriya mu Rwanda nyine niho ubona byacikiye ugasanga bamwe baranituza mu makaritsiye adasanzwe nyine kubera bafite ibipangu kubera bafite amafaranga ariko ugasanga abakene ni hahandi ni benshi ariko ikibazo rero gikomeye ni uko iyo mu by'ukuri ukize ukiriye mu bantu bakennye icyo gihe nawe ubukire bwawe ntago wabwizera ntago uryama ngo usinzire ntago umenya niba iyo mitungo koko uyime usanga umeze nk'umuntu wakize ariko utari ubikwiriye rero hakabaye hariho nk'ikintu cyo gusaranganya ubukire bamwe ntibakire ngo abandi ngo barengwe mu bakominisite byarashobokaga ko abakominisite bashobora gukira bakagira abantu babakorera bagafata inyungu zabo bakazishyira hagati yabo ubwabo ariko muri iki gihe tugezemo biragoye kugira ngo umuntu umwe abakize abandi bakene mu Rwanda birahari ariko kandi kubera igitugu ariko ahandi ntago bikunze gukora mu bihugu byateye imbere iyo umuntu akize agomba kugira icyo areko atanga kugira ngo n'umukene ashobore kubaho iyo bitabaye ibyo ngibyo rero usanga niho ahandi aho bivuriza aho bakorera ibintu publike byose ugasanga barabihuza n'abandi bose ariko mu bihugu nka biriya byateye imbere buri wese afite aho yivuriza umwana we akaba afite aho yiga abonye ko mu Rwanda amashuri y'abakire ari muri Tazuni abana b'abakene no kubona buruse bibagoye niyayibonye ashobora kwibona nko mu Buhinde ibyo byose rero bikwereka ko igihugu nka kiriya cyacu ni ibibazo ariko ikibazo ni uko nta n'impinduka iba bapfuye kari agatsiko kamaze imyaka irenga 28 mu by'ukuri kagakwiye kwereka impinduka iyo abantu bamaze kugera kuri tekinoloji ihambaye midiya zigakora iki byose kandi ntihagire ikiyongera ku mibereho y'abaturage ibyo rero abaturage umwana w'umukire ashobora kubwira ati ngenda kize yenda n'ikinyarwanda kukivuga ntago ngishaka n'iki kubera gukira n'iki byose bakibwira ko ariko gukira ariko muri kuri umukire nyawo ni uko naba kuri iruhande n'abagukikije baba bafite icyo batunze ntago wavuga rero ngo urakize ufite miliyoni kandi akenshi nabo bantu baba bakize ni amafaranga baba bibye baba bakuye mu baturage nk'uko mu misoro muri za ruswa ibintu nk'ibyo ngibyo ubwo rero kuvuga ngo umuntu yarakize yaraminuje ngiye mba numva nta n'icyo bivuze gusohora amafaranga yose ndongo kuvuga no gukora biratandukanye ikinyoma mu Rwanda kirakomeye kandi kizakomeza igihe cyose kikiriho rero niyo mpamvu narabivuze ni niba leta y'u Rwanda ikomeje kwitwara kuriya itubahiriza uburenganzira bwa muntu itubahiriza amahame ya demokarasi natwe bizatugora kugira ngo duceceke bizatugora kugira ngo twe kuvuga n'ibi ngibi byo kubeshya kuvuga ibintu biri mu nyandiko ntibabishyire mu bikorwa nabyo abantu bagomba kujya babinyomoza niba ubwo ari ikinyoma abaturage nubwo bakemera ariko bakaba bagihakana bakavuga ati turabyanze ibintu byinshi birakorwa abantu benshi barabyumva niba dukomeje kugira ngo aka gatsiko kaveho nuko abantu benshi barushaho kubivuga ariko sino kubivuga gusa bakagira icyo babikoraho kuko iyo ushobora kuvuga nibyo kuvuga ni byiza ariko hagomba n'ibikorwa ubwo abantu benshi bamaze kumva bakenera n'ibikorwa byo kugira ngo aka gatsiko kaveho nabo bundi ibintu byo kutubeshya nibyo bakoresha barabikoresha kugeza n'ubu ngubu barabeshya abanyarwanda barabeshya abanyamahanga ariko mu by'ukuri kuri tere nta kintu gihari usanga ibintu ari vide ubwo ahenshi banabikora ariko bari guhisha ubwo bubi bwabo Edward niba barafunze umuntu witwa uyu cyuma bagafunga tewo kumubavu babafunga ko babaha abaturage ijambo ngo bavuge hariya niho kwereka ko ikinyoma mu Rwanda gihari kidashobora no kuhava kandi barashaka ko gikomeza bari abanyamakuru iyo urebye neza iyo ikintu bafungiye usanga ntacyo ngo babwe ngo abaturage ngo ntibavuge none so koko umuturage avuze byazira uwagiye kumubwira ngo navuge cyangwa se ngo uwamuhaye mikoro ngo navuge ubwo se arafunzwe afungiwe icyaha yakoze abantu bari hariya bagiye bafungwa abenshi bari hariya bafungiye ubusa kandi banabafunze nabi kandi babafunze mu buryo bunyuranyije n'amategeko ibyo byose ni ingaruka rero tuzajya dukomeza kubona yenda tuvuze ibyo babeshya ni byinshi cyane ariko nanone tugomba gukora uko dushoboye tukabinyomoza akari agatsiko kagomba kuvaho njye nicyo mbona hari abanyarwanda benshi bamaze kubyumva Edouard nabangarukirije aho ngaho urakoze
urakoze cyane uburyo gufungwa nabonye akavideo ka Karasira aho bavuga ko bamufunze nabi cyane bamwima n'imiti ya diabete bakamufungira ahantu adashobora kubonana n'abandi n'ibintu biteye ubwoba ibintu bibera muri cya gihugu noneho rero harimo abantu wenda bavuga bati ko uyu munsi ibintu bishyushye cyane mu Rwanda na Kongo imirwano ikomeje bite ko nta kintu bitubwiraho amakuru arambuye ibyerekeye intambara iri hagati y'u Rwanda na Kongo ubwo ejo turabararitse mu kiganiro cya serije rwose muzabe hafi abafite abantu b'abasesenguzi bazi kariya karere bafite amakuru menshi ndizera ko azabagezaho amakuru agezweho kandi arayashakisha cyane abona abantu bamuha amakuru nyayo amakuru yizewe ubwo rero turabararitse ejo mu kiganiro cya serije rwose ntimuzacikwe muzabona amakuru yose ajyanye n'iyo ntambara iri hagati y'u Rwanda na Kongo reka tujye ku ngingo yacu ikurikiyeho ari nayo ya nyuma nayo ni kunyomoza ibinyoma hari inkuru wenda iyo nkuru reka ndigishake inkuru ivuga ibyerekeye uburezi ngo inkuru yo mu gihe ko mu kwitariki ya 27 2022 inkuru cyangwa COVID-19 ngo uko kwigira mu rugo byabaye umusemburo wo gutuma abanyeshuri badata ishuri ibi inkuru uyisomye gutya ukitambukira wagira ngo harimo ukuri ariko harimo ibinyoma byinshi ngo ikinyoma cya mbere ni hariya bavuga ngo kwigira mu rugo ngo byatumye abana badata ishuri turi bujye mu mibare turebe kuko niba abana batabata ishuri icya kabiri turareba uburyo bavuga bakoresheje mu kwigisha abana muri guma mu rugo igihe byari bibujijwe amashuri yose afunze abana bigira mu rugo bigira iwabo mu rugo amashuri yose yarafunze muri guma mu rugo birumvikana nyine nkuko ijambo ribisobanura uburyo bwakoreshejwe ni ubuhe uburyo batubwira bakoresheje ni inkuru nababwiye yo mu gihe ko mu kwitariki ya 2022 noneho ngo uburyo uyu muhari umuryango ngo wagizemo uruhare mu kuzana uburyo bwo kwigisha bakoresheje ikoranabuhanga cyangwa se bakoresheje iyakurira ko umuntu yabyita ngo ni umuryango witwa Global Partnership for Education ngo ubufatanye mpuzamahanga mu burezi ngo umuryango GPE ngo ukaba ufinanswa na Banki Mondiale Banki y'Isi ngo Global Partnership for Education niko witwa icyongereza cyanjye mu kibabarira ntabwo kigarukira ariko reka turebe rero ibyo bavuze bo uyu muryango uravuga ko ngo igihe abana bari mu rugo amashuri yose yarafunze kubera COVID-19 ngo bakoresheje ngo uburyo bwo kwigisha bakoresheje radio televiziyo na internet ibyo mwabisoma mu gihe ko muri inkuru namaze kubabwira noneho ikinyoma kiri hehe ikinyoma cya mbere ni uko urebye structure uko abanyarwanda batuye mu Rwanda ubona ko abaturage abantu batuye mu biturage bari 80% wenda batuye mu mijyi bakaba 20% urebye noneho ibi bintu bavuga ngo radio televiziyo na internet ntabwo bari abantu 80% abatuye mu giturage birumvikana n'abana babo ni benshi nabo byara abana benshi daburu urumva ko aba bana bavuka kuri bari abantu 80% batuye mu biturage iyo nyibu misuzi ntabwo bafite access cyangwa se ntabwo biriya bintu bya internet by'amaradio biya televiziyo ntabwo bibageraho ahangaho ahangaho niho ikibazo kiri mbere rero baranavuga bati na internet ubwayo uramutse ufite na telefone niyo waba uyifite uri mu giturage ngo internet abari mbi ku buryo utabasha kugira icyo uyikoresha kubera ngo iminara n'iki byose bo icyo ngicyo barakivuga noneho reka tujye mu mibare rero baratubwira bati aba kuko batubwiye dabo uko bakoresheje bigisha ngo muri ibyo bihe byaguma mu rugo ngo bakoreshaga televiziyo mu Rwanda bavuga ati abafite televiziyo mu mijyi mu byumve neza mu mijyi ni 35% abantu batunze televiziyo ariko mu cyaro ni 4.5% gusa urumva ko mu cyaro hatuye abaturage 80% ariko muri bo abafite televiziyo ni 4.5% gusa urumva rero ko niwigisha ukoresheje televiziyo abana bo mu giturage kwa nabo benshi cyane urumva nabo wabagira 80% urebye abana baza profita yayo mahugurwa yawe wakoresheje kuri televiziyo kandi abantu bane n'igice ku ijana bafite televiziyo gusa ni bangahe aho ngaho mu cyumbe neza ikindi bavuga ati internet umva kujya ngo uzakoresheje za computer za na smartphone uyiramutse uyifite abafite smartphone ni bake cyane twabonye ko ngo myari bangahera myari 2014 simbizi n'abantu bake cyane mu Rwanda bafite smartphone ni bake cyane urumva myari 14 kwijana cyangwa 14 simbizi ni bake cyane tuka kandi nabwo bari mu mujyi bo baratubwira bati internet no abatunze mudasobwa mu Rwanda abari mu mujyi ni 13.1% gusa mu mujyi abatunze mudasobwa 13.1% gusa naho mu cyaro ni 0.9% gusa ayo mibare muyifate none uramutse utanze ayo masomo ngo muri guma mu rugo bisaba kugira mudasomwa abana umva nabo mu mujyi abafite mudasobwa ni 13% gusa aho mu gituro ye ni 0.9% gusa urumva uramutse ukoresheje mudasobwa abana bazabasha gukurikira ayo masomo yawe ni bangahe yarangiza akatubwira ati byagize akamaro cyane ati byatumye abana badata ishuri donc ubyekana ko byagize bega resulte cyangwa se byatanze umusaruro ukomeye cyane umusaruro nuhe ubonye ko televiziyo mu cyaro ntazi haba internet ntayihaba nako mudasobwa ntazi haba tuvuge wenda ko ese tuvuge wenda tunavuge ko mu mujyi wose bafite mudasobwa 100% bose bakaba bafite na televiziyo mu gitondo ntazo bafite niyo wakwigisha abantu mu mujyi ko ari 20% bose biramutse bikunze ukabigisha 80% baramutse batabifite wabakoze iki nta rezita watanze urumva rero ko ahangaha ni ikinyoma cyo kwerekana ko babeshya abantu ngo bakoze ibintu by'ibitangaza ariko wakujya wajya mu mibare ukabona ko bidashoboka tusemburoma kuko ntabwo wavuga ko abantu bafite mudasobwa ni 0.9% mu giturage kandi hatuye abantu 80% ngo uzavuge ko amasomo watanze yagize akamaro abantu bangahe daburu hari ikibazo no mu mujyi niyo byaba bisaba mudasobwa kugira ngo ukurikire ayo masomo mu mujyi ari abantu 13% bafite mudasobwa gusa ari bo bonyine bayifite nabyo nta mumaro byagira ko ni bake cyane ahangaha urumva ko ni ikinyoma gikomeye cyane ikindi rero umuntu yavuga donc ni nk'abana bigira ko mu cyaro na internet ntayihari ngo igenda gahoro cyane kubera ibibazo by'iminara niwe wabyivugira bo noneho dukomeze gatoya ahangaha baravuga ngo byatumye ngo kwigishiriza abana kuri ariya amateleviziyo n'amaradiyo n'amaki byose na za mudasobwa ngo byatumye abana badata ishuri ariko ahangaha hari ikinyoma kubera ko Minedike yavuze ko abana bataye ishuri kubera COVID-19 nyuma abana basubiye mu ishuri nyuma yaguma mu rugo basanze hari abana 5% ubwo ni imibare ya leta ariko nayo muyifate avec reserve kuko baravuga ati abana bataye ishuri nyuma yaguma mu rugo ya confinement basubiye mu ishuri hari abana 5% batasubiye mu ishuri abana batanu kwijana ubwo ugeranije n'abana biga muri primaire na secondaire bangahe twabonye ko muri primaire na secondaire biga abana miliyoni 3 n'igice none niba batanu kwijana barataye amashuri ubwo nuko uvuga ko abana n'abana 175 bitasubiye mu ishuri ntagarabana bake ubwo iyo ni mibare dukoresheje ni 5 kwijana ni mibare ya leta noneho tujye mu mibare y'abantu bigenga ba Clado iriya ntuza iringira uburenganzira bwa muntu iyo yatanze imibare ndumva muri Kigali Today ku itariki ya Clado muri Kigali Today ku itariki ya 3 z'ukwa mbere 2022 ushobora kubonamo inyandiko aho Clado ivuga ko iyo yakoze ubushakashatsi igasanga abana bataye ishuri nyuma ya Covid nyuma yaguma mu rugo ari 12 kwijana leta yavugaga 5 kwijana ariko ko urabona ko umuryango wigenga wo uvuze ko ari 12 kwijana uramutse ukoresheje izi done zabangaba bigenga batari leta ukabona ko abana 12 kwijana bavuye mu ishuri kandi dufite abana miliyoni 3 n'igice biga muri primaire na secondaire wabona ko hari abana barenga 400 bavuye mu ishuri nako 400 byavuye mu ishuri urumva ko angaha murumva ko uriya muntu bavuze ngo kwigisha abana ngo akoresheje mudasobwa na televiziyo na radio ngo byatumye abana batava mu ishuri ni ikinyuma yasandaje mu binyamakuru yagisandaza aho ngaho ariko ntago ari byo kuko niba ari na 5 kwijana bavuye mu ishuri nabo ni benshi kuko n'abana bageze ku 125 niba ari 12 kwijana ubwo ni imibare ya leta niba ari na 12 kwijana nk'uko wenda iriya Clado umuryango wigenga utabogamiye kuri leta uvuga ati 12 kwijana bavuye mu ishuri bakurikije ubushakashatsi bakoze urumva babona ari 400 byavuye mu ishuri none se uyu nguyu abangaba bavuga ngo ni ONG ngo ifinanswa na Banque Mondiale ngo ivuga ngo byatumye abana batava mu ishuri bayivana hari nk'ahantu twabonye nka Ibutare muri Huye bavuga bati mu karere ka Butare muri Huye mu karere abana 800 bataye ishuri kandi u Rwanda rufite uturere 30 none tubonye ko mu karere kamwe ka Huye hari abana 800 bari baravuye mu ishuri ubwo wakubisha ukumva uko bihagaze urumva ni abantu benshi cyane barangiza bakaza kuvuga ngo niba bagira ngo hari ibintu twarabyibagiwe ntabwo mabizi urumva ngo akavuga ngo byatumye ngo nta mwana uva mu ishuri ngo byatumye abana badata ishuri igihugu bigaragara ko abana 175 cyangwa se 400 bitewe n'umuntu wakoze ubushakashatsi bavuye mu ishuri uza gutangaza ko abana batavuye mu ishuri gute urumva kangaha rero ibinyoma by'iriya leta birarambiranye mbona ko basigaye n'ubwenge bwo kubeshya ntabwo bakigira bibagirwa ibyo bavuze ejo umuntu baraza bakandika inkuru nka ziriya leta ikavuga ibintu ejo bakabagibagiwe bakagenda bakandika ibindi binyuranye nibyo batangaje ejo urumva ugasanga ari ibintu biteye ubwoba kiri umuntu yavuga nuko impamvu abana bavuye mu ishuri barazitanga ni impamvu zitandukanye ngo harimo abagiye gukora mu mirimo mu byayi abantu bajya mu bucuruzi abandi bajya mu mirimo yo mu rugo kubera ko guma mu rugo yamaze hafi umwaka abana bagira mu yindi mirimo bamwe bagira ibyago babatera amada bava mu ishuri abandi batangira ibintu by'ubucuruzi bajya gukora imirimo yo mu rugo gusoroma ibyayi kuragira inka z'abandi biga bajya mu mirimo nk'indi abandi babuze mu minerivare kubera ko nyine guma mu rugo kubera ko vije yatumye ababyeyi babo batakaza imirimo babura amafaranga yo kongera kubohereza mu ishuri abandi babura amafaranga y'ibikoresho abandi ababyeyi babo babura amafaranga yo kubagaburira ku ishuri bityo bata amashuri ari abana benshi cyane izi ni detayi ziza mu nyandiko nyinshi cyane umuntu agenda abona impamvu abana bavuye mu ishuri kandi ari benshi urumva umuntu yarangiza akaza akavuga ngo kwigishiriza abana ngo bafata uyu mwana usa neza cyane wambaye utwenda tumeshe tumeze neza bamufotora yambaye ya arimo gukinisha laptop nziza cyane urumva ati abana bigiye kuri laptop ntabwo bigeze bava mu ishuri kandi urumva abana baturage ishuri barishyizemo kubera impamvu tumaze kuvuga nyinshi cyane ariko wenda zidafata abantu zitagera ku bantu bifashishije zifata abana bo mu giturage bakennye bavuye mu ishuri ari benshi cyane barangiza bakaza kutubeshya ngo abana ntibavuye mu ishuri ngo kubera kuvira 19 urumva kandi ni ikinyoma rero gikomeye cyane reka ndekere aho ngaho ijambo ni ryawe Jean Pierre
ya Edouard urakoze cyane urumva ni ikinyoma kigikomeza nyine urumva aba bantu se wabagira gute gusa ibyo yenda tutabeshya cyangwa ngo turenganye ni uko ikoranabuhanga nyine bita tekinoloji igeze kure iyo na ha turi mu bihugu byateye imbere mu byukuri ubona ko technology ni nziza pe kandi ikora ibintu byiza byinshi ariko ntibanabyirata ahubwo utubibona mu bikorwa aho mu byukuri ushobora yenda nko kugura ikintu cyawe kuri internet ejo mu gihe kiba cyakugezeho kandi ntaho wagiye kandi kikaza uko cyakabaye uko wagishakaga ibyo ni ibintu byerekana ko koko technology ikora ni live rwose ari ibintu bigaragara ariko mu Rwanda bafite ikintu gishekeje muri eske umuntu aribaza ni ukwiyemera ni ukwirata ni ukugaragaza intege badafite ibintu ugasanga byose ibintu baba bavuga ugasanga ntaho bihuriye n'ibikorwa ntaho bihuriye n'ibitekerezo byabo ngira ngo uribuka twagiye tubivuga ibintu bya drone drone bavuga ngo zijyana amaraso mu mavuriro ngo hirya no hino mu biturage twese tese ikibazo cy'amaraso kugira ngo abanyarwanda babone amaraso nuko bakeneye kurya ngo babone indyo zitanga zirimo intungamubiri babone amaraso nyine babinyujije mu bintu bo wari cyangwa nayo maraso kwa muganga ugasanga bo bibereye mu bintu byo kuvuga ngo abanyarwanda ngo nta maraso bafite kugira ngo tugeze amaraso kuri dispensaire ahanaha cyangwa ku bitaro ahanaha tujye dukoresha drone ahagere vuba byihutire kandi abanyarwanda nta maraso bafite bakwiye kubona amaraso bakwiye mu byo barya bibatunga noneho akiyongera atari ukuvuga ngo azayahabwa n'umuntu runaka cyangwa azahabwa na drone ibyo bya drone byaciyeho twarabyumvise nigeze kumva niba ari abafaransa niba ari kibabivuga ngo u Rwanda ngo usigaye rukoresha ibya drone sinzi niba bigikora ubu ngubu wumva ibyo bintu byo kwegizajera kandi ari ikinyoma mu by'ukuri haza kuvuzaho ibintu bya Sofia iriya Sofia yo yagize akamaro kubera ko ni tekinoloji bakoresheje bakora ziriya kamera zo ku muhanda zo ku mihanda zira zifata abantu bakosheje ntekereza ko iriya yari tekinoloji ijyana kugira ngo batangire kumenyera nyine aya makamera yo ku muhanda ariko n'ahandi yari ahariye yo yaranatangiye kera anakora kandi menshi cyane rero bazo na Sofia yari ubwari uburyo kugira ngo nyine berekane yuko ko hari ikintu kiyongereye ariko nayo twarayireba tugashaka akamaro kayo tukayigura tugasanga u Rwanda atariyo rukeneye ahubwo u Rwanda rukeneye abantu bajijutse bazi ubwenge bashobora gushyira ku murongo ibintu byabo atari ukuvuga ngo tekinoloji ituruka ahantu kure nk'abantu bateye imbere nk'abayapani abadage ugasanga mu Rwanda barabivuga nk'aho aribo bari kubikora kandi mu by'ukuri bo n'ababikora batabyigamba batayirirwa babyirata urumva ejo uyu munsi none hari inkuru numvise nubahise kuri Voice of America uyu muntu wo mu Rwanda ari gutangaza ngo abahinzi ngo bagiye kujya bakora irrigation buriya ni ukuhira imyaka ngo bakoresheje telefone ngo bicaye mu ngo zabo ibaza ariko se ibi bintu aba bantu baba bari kuvuga ni ibintu u Rwanda rukeneye cyangwa se ni ukwirata ni ukwiyemera n'iki ngo umuntu azajya aba yicaye ngo umuhinzi ngo yicaye mu cyumba iwe muri saro ngo yaroze imyaka ye ahari guhinga aho yahinze ntumbaze avuga nti okay ibyo ni ibintu byiza byerekana tekinoloji yigeze koko ariko se igihugu nk'u Rwanda ese ikibazo ni uko abahinzi bafite ikibazo cyo kwaroza cyangwa bafite ikibazo cya leta ibatwara imirima yabo ikaba irandurira imyaka ikanagira gute ikanabahingisha ibyo badashaka ugasanga rero mu by'ukuri nubwo bafite inzozi zo kugera kure ariko hari icyuho tekinoloji iri gukora neza rwose ntago wayisubiza inyuma n'undi wayobora n'undi wese ariko ibintu byo kwirata ibintu ubona mu by'ukuri bisa nk'aho ari ukwiyemera ari ukwirarira njyewe nimba ari ibyo bintu birambiranye rero iki kinyoma ni ikinyoma n'ubundi twakomeje kuvugaho ni nacyo kigikomeza nta n'ubwo twareka kubivuga kubera ko none se wowe urabeshya abantu bishwe n'inzara kubera ko wabaranduriye imyaka noneho urababwiye ngo bishwe n'inzara ngo kubera yuko ngo batuhire imyaka kandi niyo kuhira igihe niyo buhiye warayiranduye uza ngo umuturage yarahangayitse ntarya ntanywa kubera ko aho yagombaga gutera yenda amasaka ye yanywagamo igikoma wowe wahatereye cya gihingwa twavuze ejo bundi cyangwa hateye indabo batera indabo mu mirima y'abaturage n'ibyayi bidafite akamaro urumva ibyo ni ibintu rero mu by'ukuri iyi leta tutazi impamvu igeraho ikabeshya ikanibeshya ikabeshya abaturage ikibeshya ubwayo ikagira ngo irangaza abantu kandi mu by'ukuri abantu aho baba bari hariya abantu abanyarwanda muri rusange ni abakozi bafite uburyo bwo kwirengera bafite uburyo bwo kumenya kujera ibintu byabo niyo tekinoloji aho igeze bagombye kwikoresha ku rugero rwayo noneho rero tugarutse kwa abantu bavuga bati ngo bigira ku ngo bigira mu mashuri ngo ntibataye amashuri ngo kubera tekinoloji hano byarabaye hari abantu benshi bakomeje amashuri yabo cyane cyane nk'abanyeshuri nyine bo mu university n'anda mu mashuri yo hasi rwose abanza yenda yisumbuye barabikomeje ariko nabo ntibavuga ko batasubira inyuma hari aho bagiye basubira inyuma ariko kuba u Rwanda rushobora kubyirata kandi uvuze imibare y'ukuntu abanyarwanda bashobora no kugera kuri internet bangana cyangwa bashobora kubona amashanyarazi usanga ni bake cyane ubwo rero leta n'ibi byigamba niba hari ntabuze ishuri yenda rimwe byabikoze hariya mu mujyi wa Kigali ariko bakabyitira abanyarwanda bose icyo ni ikinyoma ubwacyo kubera yuko niba abanyeshuri b'abanyeshuri 40 cyangwa 50 mu ishuri bakagera ku ibyo bintu ntabwo wavuga ngo miliyoni z'abanyeshuri biga miliyoni zirenga zose ngo zakiriye iyo tekinoloji ngo ntacyo zahombye ubwo se noneho ko twagiye tubona n'imibare y'ahubwo yabahise bati ishuri bakareka burundu kubera bishwe n'inzara kubera yuko badafite uburyo bwo kujya ku ishuri mbese urugasanga ahubwo baritaye ni benshi naho bahuriye nabo ngo bari kuvuga kandi impamvu zatumye barita atari ukubera yenda ibyo byo kwigira mu rugo cyangwa se kwigira kuri tekinoloji tekinoloji ntabwo dushobora kuyirwanya nta nubwo dushobora kuyicarenginga kuko iri gukora kandi igakora akazi neza ariko ku bantu bishoboye apana rero kubishyira ku banyarwanda nge duhari nuko mbibona ni leta dufite iteye gutyo nyine ngira ngo twagushije ishyano ari nabyo yenda bituraze inshinga kubona abantu birata n'ibintu badafite n'ibintu mbese kumwota ikintu mu nzozi gake mu gitondo ukajya gutangaza ngo nagikoze wagikoze kandi warose yenda wabirose nabwo ari ibintu wumvise ahandi cyangwa iki kikakuzamo mu nzozi ukajya kurota ahantu ngo murabikora kandi nta byahigeze none se ubungubu nta kintu na kimwe iriya leta urebye n'ibyari ukuri n'ibyo bagashoboye kugeraho hari igihe dusanga ntabyo kubera iki ibintu byose babishyizemo ikinyoma gusa bashyiramo abantu kubeshya ku buryo n'umwana uvukira hariya aba yumva agomba kubeshya kugira ngo abeho tuzabifata gute ibyaro byose Edouard ni ugukomeza ndabizi abana bataye ishuri ni benshi njyewe nta n'umuntu wakwirwa bijya impaka nta abafite umuriro ni bakeya abafite bashobora kugera kuri interineti nabo ni bake uzareba umuntu ahamagara iyo umuntu aguterefonye mu Rwanda arakubwira ati nyohereza udufaranga wamwohereza yenda dukeya twumubeshejeho ejo akakubwira ati ndashaka ka telefone ariko iyo telefone nta kindi abayikoresheje nuko kugira ngo ajye abone uko akomunikana n'abantu hanze bamuhe nyine abasabye abo ni abanyarwanda benshi babikora nta gahunda bo babirengagiza kandi benshi kuvuga ngo atunge telefone inzizi nagezweho ariko akamaro kayo kuba ari ukugira ngo ayikoreho communication imuhuza n'abandi kugira ngo ajye akomeza abasabe ubwo abanyarwanda bose abenshi basanga bahindutse abasabirizi kandi mu by'ukuri bitunze bishoboye bari bafite uburyo bwo kubaho rero ibya iyo tekinoloji bagezeho ngo kubera covid ibi ngibi babireke rwose sinashyikira amakosa kubeshya ni ikinyoma nyine tugikomeza ariko tugomba gukomeza kukirwanya Edouard ndimo ari uko nabivugura kose
urakoze cyane nagira ngo mbibutse ko mbabwire ko imibare iriya mibare y'abantu bafite amatelefone amaradiyo na za interineti mu Rwanda mu cyaro no mu mujyi nayivanye mu nkuru yo ku itariki 11 z'ukwa 2021 ivuga ngo imbogamizi mu myigire y'abanyeshuri bo mu cyaro mu Rwanda urumva rero ntabwo ari imibare banatoraguye ahantu runaka iba ari imibare yavuye mu binyamakuru bya leta ifite ishingiro urumva rero ko ahangaha nicyo nashaka kubabwira urumva ko tufite ingorane zo kumenya ku ntabwo twakwemera ko bagumye kubeshya abanyarwanda babacurika babacurura babareshya ibintu ibyo batagezeho igihe cyose tubona umwanya tukabona ibimenyetso by'uko barimo kubeshya abanyarwanda tuzajya tubona akanya tuzajya dufata akanya tubanyomoze rero numva ikiganiro twari twabateguriye iki twakihagarikira ahangaha tukaba dushimira abadukurikira bakunda radiyo Itahuka bakunda ihuriro nyarwanda mwese turabakunda cyane kandi dukunda inkunga mudutera tukaba twabasaba ko nanone mwakongera mukubita agashyi mukongera mugatera radiyo yanyu Itahuka mukayitera inkunga kubera ko twese tugomba gushyigikirana kandi burya bifite akamaro dukorera abanyarwanda bose radiyo Itahuka ibafitiye akamaro nizo mpamvu nyine nabo bagombye kwishakamo uburyo bwo kwishyigikira kugira ngo irusheho gukora neza murakoze rero mwese Serge na Chantal mwadufashe kubanga ibyuma Jean Pierre nawe ndagushimye mwese Imana ibarinde ariko Jean Pierre nagira ngo niba ufite hari ikintu wowe wibagiye ushaka kugitambutsa nabwo wagitambutsa mbere yo tugenda
oya Edouard nakantu gatoya nyine ubwo warundi gushimira abantu ni kunganira kubera ko twagize ingorane tubona abategetsi babi ubuyo abategetsi babeshya abategetsi bica abantu twavuze nubwo itari mu ngingo ariko twavuze kuri bari abafunze twagiye tubavugaho kenshi kandi tugomba kujya duhora tubagarukaho ariko buri munyarwanda wese arimo umwenda kiriya gihugu buri munyarwanda wese arimo umwenda igihugu iyo rero ntekereza ko kuba abantu bari kurengana tubwenda twabyirukiye hamwe cyangwa se niyo mwaba mutariganye cyangwa barabyirukiye ku musozi w'iwanyu cyangwa muri village ukabona bararengana kuko dufite abantu barengana hariya wowe ukaba wicaye ahantu ushobora kubona byeri yawe cyangwa se ushobora kubona umugati buri munsi cyangwa kubona itasi y'icyayi igihe ushakiye ugaceceka mu by'ukuri ntabwo nawe ubwawe buriya burenganzira bwa muntu twavugaga mu Rwanda batubahiriza nawe ntabwo uri kubwubahiriza kuko burya abantu babereyeho abandi ntawe ibereyeho ku giti cye niba tuvuga Karasira ajya hariya agataka amagambo nk'ariya wowe ugaceceka kandi wari ufite uburyo bwo kugira ngo uyatangaze cyangwa uyasharinge n'abantu cyangwa se ukore uko ushoboye mbese nawe weri kubiceceka ni mu by'ukuri ntabwo uba wubaka igihugu abantu bakatubeshye igihugu cyubakwa na bene cyo niba ubona abantu bababaye barengana wowe ugaceceka ntukatubwire ngo ukunda igihugu cyangwa ukunda u Rwanda cyangwa ngo uri iki ibyo ni ibintu buri wese mbese afite inshingano zo kubaka igihugu cye ariko igihugu cyacu ni u Rwanda ntabwo wagera wagenda ngo wicare mu Bwongereza ngo uri umwongereza cyangwa hehe igihugu cya mbere cyawe cy'ibanze ni u Rwanda rero izo nshingano zo kuvuganira bariya bantu no gukora uko dushoboye kugira ngo ingorane barimo bazizemo n'inshingano za buri wese nibwo burenganzira tuvuga ejo umuntu utabona abantu bari guhohoterwa hano i Burayi babirabura yenda ngo uvuge wowe ngo bari kubahohotera ngo kubera ko abafite uruhu rw'abirabura ariko wowe nawe ntacyo ukora kugira ngo ufashe abantu bari mu gihugu cyawe bari guhohoterwa niyo kaba gato niyo yaba ifaranga rimwe cyangwa abiri bigeraho rigera niyo yaba ijwi uvugiye umuntu niyo yaba ikintu usharinze kuri interineti cyangwa kuri twita yawe icyo ni ibintu bifite akamaro rero ni inshingano twese turimo umwenda kiriya gihugu abantu bakwiye kudaceceka aho bishoboka bakavuga ejo bundi twabonye uriya umukobwa mutoya cyane rwose Karine Kanimba avuga ibintu abantu batagaketse ariko aremera arabivuga ariko buriya ingendo zizamaneye ko murabizi ko ziba zimuriho zanamugirira nabi nonese kuki umuntu mukuru aceceka akumva ibintu nk'ibi agaceceka akumva Karasira ataka agaceceka akumva Kanaka ataka agaceceka ibyo bintu amaherezo aba yaya Edward ngo numva n'icyo ngira ngo nsozerezeho ko dufite inshingano zo kuvugira abantu kuko nibwo burenganzira bw'umuntu bwawe bwanjye bwa buri wese tugomba guharanira ubwo rero nkaba narangiza ngushimira nshimira Sekwe na Chantal nyine n'abandi bose bakurikira ikiganiro n'abandi bose bakunda arabitahuka n'ihuriro nyarwanda muri rusange n'abandi bose dufatanyije muri urugamba ubwo komere tuzagira ikiganiro utaha ubwo nagushimira cyane urakoze
urakoze mushimiye kuba waje kwifatanya natwe mu kiganiro kandi nyine nongere nshimira abadukurikiye mwese turabakunda cyane kuri radio itahuka muri abantu bacu ntabwo tuzabatenguha namwe rero n'umugabo ati mukadutenguhe radio yanyu muyitere inkunga mu buryo bushoboka bwose nk'uko mutuye mubikora Imana ibane namwe mugira amahoro ni kabageme Eduardo bategura ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho Imana ibane namwe
kurimbura rubanda ndavuga cyacyago gitegeka rubanda gutema gutema imyaka yabo nigihinduri ingendo kireke rubanda rwiyoze mu mirire tora abaturage kibica kikabambura ndetse n'amasambu kigasenya amazu yabo bakarara mu bigunda cyo kirara mu mitamenwa